Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Leila Omeregić-Ćatić. Petak je 21. februarski dan, a ovo su neke od tema koje možete čuti u ovoj emisiji. Granična policija Bosne i Hercegovine upozorava na činjenicu da nemaju dovoljan broj ljudi koji bi osiguravao granice. Frontex to ne može bez statusnog sporazuma, strahuje se od novog vala migranata, a granice neko mora osiguravati. Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić.
Svaki granični policajac više, svaki državni službenik više, a u ovom slučaju Frontex, to bi značilo kontrolisanje ulaska, sprečavanje ulaska, a to u konačnici znači za nas ovdje i spas.
Održavanje protestnih litija u organizaciji Srpske pravoslavne crkve otvorilo je pitanje odnosa pripadnika državnih službi prema protestima uperenim protiv zakona o slobodi vjeroispovijesti.
Zakon je iskorišćen potpuno u drugom pravcu, to je da se protiv Crne Gore povede jedan, rekao bih, krstaški rat.
Komunalna policija u Beogradu, kao i Ministarstvo unutrašnjih poslova, do sada nisu reagovali na kampanju oslikavanja murala u bojama srpske trobojke na ulicama u gradovima širom Srbije, uprkos tome što su neki od murala praćeni porukama sa elementima govora mržnje.
Komunalna služba, nažalost, ne pravi nikakvu distinkciju između grafita mržnje i grafita druge sadržine, dok, recimo, naš krivični zakon i tekako prepoznaje grafit mržnje kao vid govora mržnje u javnom prostoru.
O ovim i drugim temama nakon pregleda najvažnijih vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Josep Borrell obavijestio je predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Kosova Hašima Tačija o namjerama da ubrzo imenuje specijalnog predstavnika. Najvjerovatnije do ovog imenovanja će doći u martu na narednom ministarskom sastanku. Ministrica vanjskih poslova i vanjske trgovine je majke Kamina Johnson-Smith navela je na svom Twitter nalogu da do ovog trenutka je majka nije priznala Kosovo kao nezavisnu državu. Iz predsjedništva Kosova saopštili su da su vijest o priznanju zvanično dobili 20. februara od kosovske ambasadorice u Vašingtonu Vljore Čitaku. Ministar vanjskih poslova Gljauk Konjufca saopštio je putem Facebooka da će nakon razmatranja situacije veoma brzo poduzeti korake u skladu sa svačijom odgovornosti. Suđenje organizatorima nasilnih događaja u Makedonskom parlamentu od 27. aprila 2017. godine, koje je trebalo da počne danas, odloženo je za 5 dana na zahtjev odbrane, kako bi imali vremena da izvrše uviđaj u dokaze. Skupština privrednog društva Alumini iz Mostara nije prihvatila prijedlog ugovora sa izraelsko-kineskim konzorcijem Abraham Group iz Izraela o zakupu dijela imovine kompanije jer ima mnogo nejasnoća. U prvom redu vlada gleda da zaštiti radnike i imovinu. To ovim ugovorom nije definisano, sasvim je normalno da je odbijen, rekao je ovlašteni predstavnik vlade Federacije BiH Stipo Buljan. U Tirani počeo sa radom akcelerator za konkurentnost i inovacije na Zapadnom Balkanu, platforma za saradnju privatnog i javnog sektora u državama regiona.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Američki državni sekretar Mike Pompeo rekao je da se potpisivanje sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i afganistanskih talibana očekuje 29. februara. Ova najava došla je nakon što su afganistanski zvaničnik i talibanski lider ranije najavili jednosedmično smanjenje nasilja između talibana te američkih i afganistanskih snaga sigurnosti koje će početi 22. februara u ponoć po lokalnom vremenu. Lideri 27 zemalja članica Europske unije pozvale su sve strane u Siriji da s mjesta prekinu sukobe u pokrajini Idlib, saopšteno iz Vijeća Europe. U saopštenju se navodi da nije prihvatljiva ofanziva snaga koje se bore na strani sirijskog predsjednika Bašara al-Asada i oružanih snaga koji ih podržavaju jer prouzrokuje ogromnu ljudsku patnju. Državljani Irana danas glasaju na parlamentarnim izborima u toj zemlji. U Iranu je registrovano oko 58 miliona građana koji imaju pravo da glasaju na parlamentarnim izborima. Sud u Boliviji odbio je kandidaturu bivšeg predsjednika države Eva Moralesa na predstojećim izborima za Senat jer ne živi u toj zemlji, što je on ocijenio kao udarac na demokratiju. U Južnoj Koreji 52 nova slučaja koronavirusa, broj preminulih u Kini porastao na 2236. Južna Koreja je sada na drugom mjestu po broju oboljelih nakon Kine i kruzera u Japanu.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Sporazum o statusu između Bosne i Hercegovine i Evropske unije o radnjama koje provodi Agencija za evropsku graničnu i obalnu stražu u Bosni i Hercegovini Frontex još uvijek se nalazi u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Naime, ova evropska agencija ponudila je raspoređivanje svojih snaga uz BH granicu kako bi se spriječile ilegalne migracije. Međutim, dok se to ne potpiše statusni sporazum, to neće biti moguće. Dok granična policija Bosne i Hercegovine stalno upozorava na činjenicu da nemaju dovoljan broj ljudi koji bi osiguravao granice, građani, ali i nadležni u Bosni i Hercegovini, strahuju od novog vala migranata koji se očekuje dolaskom toplijeg vremena. O tome više saznaje Selma Boračić-Mršo.
Toplije proljetno vrijeme pokrenuće novi val migranata u Bosnu i Hercegovinu. Trenutno u ovoj državi boravi između 6,5 i 7 hiljada izbjeglica i migranata, od kojih je nešto više od 5 hiljada smješteno u prihvatnim centrima na sjeverozapadu države te u okolici Sarajeva. Prema podacima službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine, dolaskom toplijih dana hiljade novih migranata krenut će iz Grčke preko Sjeverne Makedonije, Crne Gore i Srbije ka Bosni i Hercegovini. Na ove najave prvi su reagirali u Unsko-sanskom kantonu koji se već 3 godine uglavnom sam bori sa migrantskom krizom. Prema podacima nadležnih službi ovog kantona u prvih 20 dana 2020. godine na ovo područje došlo je blizu 1800 migranata. Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić kaže da se ne plaše novih migranata, već činjenice da su iscrpili sve resurse.
Nama svaki dan dolaze migranti, nema uslova za smještaj, niko nije ništa pokrenuo oko izgradnje centra, iscrpili smo sve mogućnosti koje nama stoje na raspolaganju.
Fazlić godinama apeluje na državni nivo vlasti da se uključi u rješavanje migrantske krize u BiH. Nedavno imenovani ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić u prvim medijskim istupima rekao je kako mu je prioritet da što bolje osigura državnu granicu. U skladu s tim poslao je prijedlog predsjedništvu Bosne i Hercegovine da na sjednici održanoj 19. februara prihvati sporazum o statusu između Bosne i Hercegovine i Evropske unije o radnjama koje provodi Agencija za evropsku graničnu i obalnu stražu u Bosni i Hercegovini Frontex. Međutim, kako kaže pomoćnik ministra za graničnu sigurnost Ermin Pešto, još uvijek se čeka na odluku predsjedništva.
Sporazum trenutno se nalazi u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, gdje se očekuje da predsjedništvo Bosne i Hercegovine razmatra taj sporazum i donese odgovarajuću odluku. Pitanja korištenja dodatne opreme Frontexove, djelovanje samih policajaca Frontexa na teritoriji BiH, to bi svakako unaprijedilo sva ova pitanja vezana za rješavanje migrantske krize.
Za gradonačelnika Bihaća Šuhreta Fazlića nije bitno ko će osiguravati istočnu granicu preko koje je ušao najveći broj migranata u Bosnu i Hercegovinu. Fazlić smatra da ukoliko domaće agencije nemaju kapacitete, država treba osigurati sve da međunarodne agencije mogu da djeluju.
Svaki granični policajac više, svaki državni službenik više, a u ovom slučaju Frontex, to bi značilo kontrolisanje ulaska, sprečavanje ulaska, a to u konačnici znači za nas ovdje spas.
Bosna i Hercegovina parafirala je sporazum sa Frontexom krajem 2018. godine, međutim potrebno je da se sporazum izvanično potpiše kako bi snage ove evropske agencije pomogle domaćim agencijama da osiguraju granice i bore se sa ilegalnim migracijama. Tome se još sredinom 2019. godine usprotivio član predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Ja ću to učiniti na tim tačkama, pogotovo na Frontexu potegnuti vitalni nacionalni interes. To je jedan od statistička odluka, jer bi ona samo povećala probleme migrantske krize.
Podsjećamo da je Frontex već sklopio slične sporazume s Crnom Gorom i Srbijom, a u toku je sporazum o statusu sa Sjevernom Makedonijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Za 80.000 dolara mjesečno Republika Srpska će u periodu od godine dana unajmiti američku advokatsku kompaniju za lobiranje McGinnis Lockridge kako bi ih savjetovala i predstavljala u pravnim međunarodnim pitanjima. Podaci su prikazani u pismu namjere kojeg je američki advokat poslao krajem decembra prošle godine Ministarstvu ekonomije i regionalne saradnje Republike Srpske. O tome više ima Una Čilić.
U povjerljivom dokumentu, odnosno pismu namjere kojeg je objavilo Američko ministarstvo pravde, potpisnik dokumenta je ministar ekonomije i regionalne saradnje Republike Srpske Zlatan Klokić, kao i advokat i partner unajmljene kompanije Martin Lutz. Podaci također pokazuju da je ministar Klokić pristao i potpisao pismo namjere 5. februara ove godine. Ministar ekonomije i regionalne saradnje Republike Srpske nije želio za naš program komentarisati dokument. U dokumentu se navodi da su predvijenosti predviđanja kompanije kako će vladi Republike Srpske pomagati u sljedećim pitanjima. Pravna pitanja i obaveze Republike Srpske pod primjenjivim međunarodnim zakonom, uključujući Dejtonski mirovni sporazum i druge sporazume u kojima je BiH potpisnica, poput Evropske konvencije o ljudskim pravima. Prava i obaveze Republike Srpske i Bosne i Hercegovine prema Kancelariji visokog predstavnika, Vijeću za implementaciju mira, Sigurnosnom vijeću Ujedinjenih nacija, OSCE-a, Evropske unije, Vijeća Evrope i drugih. Pored toga, obaveze advokatske firme iz Teksasa bit će da savjetuje po pitanju odnosa sa međunarodnom zajednicom, zatim pravnih pitanja koja se odnose na usklađivanje institucija i zakona Republike Srpske i Bosne i Hercegovine sa ustavnim okvirom BiH u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom. Također, prema podacima pisma namjere, Meginis Lohrić savjetovaće vladu Republike Srpske po pitanju usklađivanja zakona i institucija BiH i RS-a sa evropskim standardima u vezi sa pristupanjem Evropskoj uniji. Angažman između teksaške kompanije i Republike Srpske dogovoren je na period od godinu dana sa početkom od 1. januara ove godine. Ovo nije prvi put da Republika Srpska ima saradnju sa istom kompanijom i za isto novca. Prošli ugovor sa Meginis Lohrić trajao je od 1. maja do 31. decembra prošle godine.
Održavanje protestnih litija u organizaciji Srpske pravoslavne crkve otvorilo je pitanje odnosa pripadnika državnih službi prema protestima uperenim protiv zakona o slobodi vjeroispovijesti. U centru pažnje je učešće za sad nepoznatog broja pripadnika vojske Crne Gore u crkvenim litijama i koliko je takvo prisustvo u skladu sa zakonom o vojsci i vojnom kodeksu. Primjetan je sve oštriji rječnik između mitropolita Srpske pravoslavne crkve Amfilohija i predstavnika institucija, dok najavljeni ekspertski dijalog između vlade i Srpske pravoslavne crkve još uvijek nije na vidiku. Čujmo šta je zabilježio Srđan Janković.
Najava mitropolita Crnogorsko-primorskog Amfilohija da će oduzeti orden Svetog Save drugog reda aktuelnom ministru odbrane Predragu Boškoviću zbog najnovijih istupa povodom crkvenih protesta, posljednja je u nizu javnih polemika čelnika Srpske pravoslavne crkve i najviših predstavnika crnogorskih institucija. Mitropolit Amfilohije je na skupu u Pljevljima kritikovao ministra Boškovića zbog njegovog odnosa prema pripadnicima vojske koji prisustvuju litijama.
Ovaj naš ministar odbrane Bošković, da bude ljepša priča, vaš prethodni episkop je njega predložio za orden Svetoga Save posle ovog njegovog ponašanja bezumnog prema vojnicima i prema Crnoj Gori. Ja pred svima vama izjavljam, a to se morate i svima, da se oduzima orden Svetog Save.
Ministar odbrane Predrag Bošković je orden Svetoga Save dobio u vrijeme dok je bio na čelu borda direktora rudnika uglja u Pljevljima, jer je ta kompanija izdvojila značajna sredstva za pomoć u izgradnji hrama u tom gradu. Ministar Bošković je od svih članova vlade sada zauzeo najtvrđi stav prema protestima Srpske pravoslavne crkve zbog zakona o slobodi vjeroispovijesti, a o čemu govori i njegova posljednja izjava data radiju Crne Gore, kada je litije okarakterisao krstaškim ratom.
Zakon je iskorišten potpuno u drugom pravcu, to je da se protiv Crne Gore povede jedan, rekao bih, krstaški rat od strane jedne teokratske organizacije koja bi željela Crnu Goru da predstavi ne sekularnom, već prije svega teokratskom državom i da Crnu Goru vrati u neki srednji vijek. Crna Gora to neće dozvoliti. Crna Gora je država svih njenih građana, bez obzira na vjeru i naciju.
Prethodno je, podsjetimo, i načelnik generalštaba vojske Crne Gore Dragutin Dakić proslijedio izjavu crnogorskim medijima u kojoj je poručio pripadnicima vojske Crne Gore da ko misli da treba da brani crkvu od zakona, tome nije mjesto u vojsci Crne Gore, jer se od istog tog vojnika očekuje da brani državu u skladu sa zakonima i ustavom, kraj citata. Navodeći da niko vojnicima ne zabranjuje da praktikuju vjeru, Dakić je naglasio da je nedopustivo učestvovanje u protestima na kojima ima vidljivih primjesa politike i na kojima se mogu vidjeti samo zastave druge države. Dio medija je potom prenio Facebook status predsjednika Sindikata odbrane i vojske Crne Gore Zdravka Kasalice, koji je najavio dolazak na litiju. Pokušali smo da od oficira Kasalice dobijemo izjavu tim povodom, međutim, on nije želio da govori za medije u skladu sa pravilima vojne službe. Sve ovo je bio povod i da jedan od lidera opozicionog demokratskog fronta, Nebojša Medojević, uputi pismo generalnom sekretaru NATO-a Jensu Stoltenbergu u kome ga obavještava da se u debatu oko zakona o slobodi vjeroispovijesti snažno uključuje Ministarstvo odbrane i Vojska Crne Gore. Podsjetimo, Zakon o vojsci Crne Gore propisuje političku neutralnost i nepristrasnost za sve koji su u službi u vojsci, te uzdržavanje od javnog ispoljavanja svojih političkih uvjerenja. Ministarstvu odbrane Crne Gore smo uputili pitanja o tome da li postoje podaci u broju pripadnika vojske Crne Gore koji učestvuju na protestnim litijama u organizaciji Srpske pravoslavne crkve i da li su do sada pokrenuti bilo kakvi disciplinski postupci prema pripadnicima vojske. Odgovori iz Ministarstva odbrane nisu stigli. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Komunalna policija u Beogradu, kao i Ministarstvo unutrašnjih poslova, do sada nisu reagovali na kampanju oslikavanja murala u boji srpske trobojke na ulicama u gradovima širom Srbije, uprkos tome što su neki od murala praćeni porukama sa elementima govora mržnje. Murali u bojama srpske trobojke, koje su pripadnici srpske zajednice u Crnoj Gori počeli da oslikavaju u znak protesta zbog usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti, masovno su ovih dana počeli da se pojavljuju na javnim površinama širom Srbije. Tome ima Dušan Komarčević.
Oslikane crveno-plavo-bele trobojke koje simbolizuju srpsku zastavu iz vremena vladavine crnogorskog kralja Nikole s početka 20. veka pojavile su se u više beogradskih opština kao i u Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu, Užicu, Čačku, Sremskim Karlovcima. U beogradskom naselju Senjak poruka Milo Šiptare, ne damo ti svetinje, ispisana je preko trobojke.
Biti Albanac u ovom društvenom kontekstu jednako uvredi i ovde se reči očigledno koristi na način koji bi trebalo da bude uvredljiv. Mi tu fakat govorimo o nečemu što je grafit mržnje, dakle sa idejom da nekoga uvrediš i nekoga obeležiš na određeni način.
Kaže za Radio Slobodna Evropa doktorka Andrijana Danilović, slikarka koja se u svom doktorskom radu između ostalog bavila grafitima i drugim simbolima u javnom prostoru.
Za grafite mržnje trebalo bi da budu nadležne što komunalne, što policijske službe. Komunalne službe, nažalost, ne prave nikakvu distinkciju između grafita mržnje i grafita druge sadržine, dok recimo naš krivični zakon i tekako prepoznaje grafit mržnje kao vid govora mržnje u javnom prostoru.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa da li će policija reagovati povodom uvredljivih parola koje su na račun predsjednika Crne Gore ispisane na zidu kod okretnice autobusa u naselju Senjak. Ćutanjem su nam odgovorili i u Beogradskom sekretarijatu za poslove komunalne milicije, u čijoj nadležnosti je čišćenje grafita.
Tim se bih prišla zaključku da se radi o nečemu, kako bih rekla, državno sponzorisana akcija, samim tim što se službe koje bi trebalo da budu nadležne za tu vrstu samoinicijativnog intervenisanja u javnom prostoru, da u svoj posao u ovom slučaju apsolutno ne mešaju.
Smatra Danilović. Trobojke su oslikane u više beogradskih opština, a uz neke od njih ispisane su i poruke "Ne damo svetinje" i "Crna Gora i Srbija, to je jedna familija". Iako autori murala nisu potpisani, beogradski mediji su ranije pisali da je trobojku na Brankovom mostu oslikala navijačka grupa Delije. Također na Instagram profilu Ultras Srbija, na kome se objavljaju slike različitih navijačkih grupa, se redovno ažuriraju fotografije sa novim trobojkama uz poruku da je u toku, citat, akcija farbanja u nacionalne boje ulica, krajeva i gradova u znak podrške braći koje u Crnoj Gori vode borbu svakog dana, kraj citata. Sociolog Aleksej Kišihas kaže za Radio Slobodna Evropa da kampanju oslikavanja trobojki vidi kao izraz bunta nacionalistički raspoloženog sloja društva, koji je s jedne strane ekonomski osiromašen, a sa druge frustriran zbog izgubljenih ratova tokom 90. godina prošlog veka.
I onda je ono što ostaje kao neka vrsta jednog istetka identitetske politike kao one jedine koja nam preostaje u situaciji u kojoj su ljudi zanemareni, osiromašeni, bedni i siromašni pre svega. Jedino što nam preostaje u takvom masovnom reklamiranju jeste da farbate neke zidove u bojama nacionalne zastave i da na temelju toga doživite neke pozitivne emocije ili osjećanja pripadnosti nečem širem i većem nego što je to zaista slučaj.
Kampanja oslikavanja trobojki počela je u januaru u Crnoj Gori kao odgovor pristalica Srpske pravoslavne crkve u toj zemlji na usvajanje zakona o slobodi veroispovesti krajem prošle godine. Taj zakon je za SPC najviše sporan zbog člana koji propisuje da verske zajednice moraju da dokažu vlasništvo nad crkvenom imovinom u Crnoj Gori koja je sagrađena ili je bila u državnoj svojini do 1918. godine. Ukoliko takvih dokaza nema, ta imovina će se smatrati državnom. Kovačevnom. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Predsjedništvo BiH još nije donijelo odluku hoće li učenici iz Bosne i Hercegovine učestvovati na novom PISA testiranju, planiranom za 2021. godinu. Može li sistem ispraviti nedostatke za godinu dana?
U našem obrazovanju polovini djece ukradu 3 godine znanja, sposobnosti i vještina.
Trgovina ljudima, veliki problem o kojem se malo priča u Bosni i Hercegovini.
Obično imate počinioca koji sa sobom vodi 2-3 advokata, a žrtva dobije besplatnu pravnu pomoć i onda je ona u cijeloj toj sudnici nezaštićena.
Hoće li Bosna i Hercegovina ostati bez američke pomoći zbog neefikasne borbe protiv trgovine ljudima?
Mi smo se, znajući trenutnu situaciju, počeli baviti ovim problemom.
Slobodna Evropa, .org.
Ostanite sa nama do 18 sati i 30 minuta i između ostalog možete čuti. U Bosni i Hercegovini porezi i doprinosi na primanja radnika veći su od 50% na iznos plate koju radnik dobije.
Trebalo je biti bolje. Mislim, na osnovu toga sam radio toliko godina. Ima ljudi koji nisu nigdje nikad uplaćivali u otišlu penziju.
Visoki prekršajni sud u Zagrebu odgodio je odluku o tome je li uzvikivanje ustaškog pozdrava u pjesmi Marka Perkovića Thompsona Čavoglave kažnjivo ili nije.
Ovakvo ponašanje suda je u stvari zrcalo onoga što se događa u hrvatskom društvu zadnjih 30 godina. Nemamo jasan stav o stvarima koje su gotovo svuda u demokratskom svijetu više nego jasne.
U Bosni i Hercegovini porezi i doprinosi na primanja radnika veći su od 50% na iznos plate koju radnik dobije. Ali uprkos tome, nakon završenog radnog vijeka, čak i sa 40 godina radnog staža, penzije se kreću od 200 do 300 eura, što nije dovoljno za normalan život. Stručnjaci ističu da se ovdje radi o lošem penzionom sistemu, u kojem visoki nameti na primanja uzrokuju male plate, koje onda generišu i male penzije. Pogotovo što se radi o sistemu međugeneracijske solidarnosti, koji je u Bosni i Hercegovini nepovoljan, jer gotovo jedan radnik finansira jednog penzionera. Također ističu da vlasti nemaju sluha da promijene poresku politiku i smanje potrošnju u javnom sektoru kako bi riješili problem stvaranja siromašnih penzionera. O tome više ima Gojko Veselinović.
Slobodan Đurić je radio punih 40 godina i kaže da je u penziju otišao 2003. godine sa penzijom od 350 evra. Iako smatra da ima mnogo višu penziju od većine penzionera, ističe da ona nije srazmjerna onome što mu je 40 godina odlazilo na poreze i doprinose.
Trebalo je biti bolje. Mislim, na osnovu toga sam radio toliko godina. Ima ljudi koji nisu nigdje nikad uplaćivali u otišlu penziju.
Makroekonomista Faruk Hadžić kaže da poslodavci u Bosni i Hercegovini uglavnom radnike prijavljuju na manje iznose plata zbog visokih poreskih opterećenja, pa samim tim su, kaže, penzije u konačnici male. Hadžić pojašnjava da su opterećenja na platu koju radnik dobije preko 50% njenog iznosa.
Ako posmatramo jednu platu od 1000 maraka bruto, to jeste plata koja ima uključeno i onaj dio koji ide radniku, ali dio državi, 400 maraka ide državi, 600 maraka ide na ruke radniku. Od tih 400 maraka plaćaju se doprinosi za PIO, plaćaju se doprinosi za zdravstvo i plaća se doprinosi za nezaposlenost i naravno porez na dohodak.
Hadžić dodaje da ipak tu nije kraj oporezivanju na primanja radnika.
Svaki taj dio plate koji radnik troši, država mu kroz PDV i akcize uzima još jedan dodatni dio. Tako da u konačnici, kada se to sve sabere koliko država uzmi, dobije se jedan iznos od 550 maraka, u stvari država uzme od jedne plate od 1000 bruto.
Zbirna stopa doprinosa u Republici Srpskoj iznosi 32,8%, a na ovaj iznos dodaje se i porez na lični dohodak od 10%. U Federaciji BiH doprinosi iz bruto plate na teret zaposlenog zbirno su 31%, na što se također dodaje porez na lični dohodak od 10%. Osim toga, na teret poslodavaca u Federaciji BiH dodatno se za radnika plaćaju doprinosi u zbirnom iznosu od 10,5%. Uprkos svim ovim davanjima koja se uzimaju od zarada radnika, plate su male, a samim tim su male i penzije. Tako je, prema podacima entitetskih fondova penzijskog i invalidskog osiguranja, prosječna penzija za puni radni staž od 40 godina u Federaciji BiH tek 206 evra, dok je prosječna penzija za puni staž u Republici Srpskoj 288 evra. Rade Rakulj, predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske, kaže da su brojni razlozi malih penzija čak i za one ljude sa punim radnim stažom. Dodaje da je širok obuhvat onih koji primaju penzije pogotovo nakon rata.
Davanje prava iz osiguranja onima koji nisu uplaćivali za osiguranje, dakle nisu radili, i drugo, mnogo ima invalidskih penzija. Rat je učinio svoje.
Ekonomista Marko Đogo kaže da bez obzira što se od radničkih plata uzimaju veliki iznosi za fondove socijalne sigurnosti poput penzionog, u oba entiteta za te namjene nedostaje novca, pa su ovi fondovi prebačeni na budžete kako ne bi došlo do problema u njihovom punjenju, koji ističe da ni to nije dovoljno da se spasi penzioni sistem koji se bazira na međugeneracijskoj solidarnosti.
Fond PIO Novi, osnovan međugeneracijske solidarnosti sa ovakvim demografskim kretanjima, će produkovati siromašne penzionere.
Prema podacima Federalnog fonda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, prosječna isplaćena penzija u ovom entitetu iznosi 209 evra. Prema podacima Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, u ovom entitetu prosječna penzija za januar iznosila je 196 evra, a najniža za staž od 40 i više godina 201 evro. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Visoki prekršajni sud u Zagrebu odgodio je odluku o tome je li uzvikivanje ustaškog pozdrava u pjesmi Marka Perkovića Thompsona Čavoglave kažnjivo ili nije. Ovakav stav zrcalo je nejasnog odnosa hrvatskog društva prema ustaškom režimu i njegovim simbolima, kaže povjesničar Hrvoje Klasić. Odluku će donijeti svih 25 sudaca ovog suda. Pripremio Enis Zebić.
9 sudaca odjela za prekršaje protiv javnog reda i mira Visokog prekršajnog suda u Zagrebu nije se moglo usuglasiti je li izvikivanje ustaškog pozdrava u pjesmi Marka Perkovića Thompsona Čavoglave kažnjivo ili nije. Tijekom rasprave iznesena su 3 stava od kojih nijedan nije dobio potrebnu većinu glasova svih sudaca odjela. Stoga je odlučeno da se pitanje ima raspraviti na sjednici svih sudaca Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, stoji u priopćenju suda. Visoki prekršajni sud raspravlja i presuđuje u vijećima sa 3 sudaca i do sada je to kažnjavao, osim jedne presude krajem prošle godine koja je bila i povod ove šire sjednice. Odluka koju o Thompsonu i za dom spremni donese Visoki prekršajni sud bit će u buduće obavezujuća za niže sudove. Povjesničar Hrvoje Klasić u izjavi za naš program komentirao je ovu odluku.
Ovakvo ponašanje suda je u stvari zrcalo onoga što se događa u hrvatskom društvu zadnjih 30 godina, a to je da nemamo jasan stav o stvarima koje su gotovo svuda u demokratskom svijetu više nego jasne. Za dom spremni je jedino isključivo ustaški pozdrav nastao od strane ustaškog pokreta i koji se kao službeni koristio tijekom nezavisne države Hrvatske, koja je provodila rasne zakone, genocid, masovna ubojstva i bila saveznica sa Hitlerom i Mussolinijem.
Pred 3 mjeseca je tročlano vijeće Visokog prekršajnog suda potvrdilo oslobađajuću presudu Šibenskog prekršajnog suda kojom je Thompson oslobođen krivnje za izvikivanje ustaškog pozdrava u pjesmi Čavoglave na proslavama Oluje u Kninu 2015. 16. i 17. Međutim, kako je posebni odjel suda koji se bavi evidencijom sudske prakse ustanovio da je oslobađajuća presuda u slučaju Thompsona suprotna već ustanovljenoj osuđujućoj sudskoj praksi tog suda na ovu temu, ta odluka tročlanog vijeća nije službeno objavljena i o slučaju je raspravljalo 9 člana vijeće. Posljednja takva osuđujuća presuda korištenja ustaškog pozdrava u pjesmi Čavoglave bila je u ljeto 2019. kada je zato osuđen makarski pjevač Mario Rosso, koji je interpretirao ovu Thompsonovu pjesmu. Prema toj presudi, činjenica da je navedeni pozdrav dio autorskog umjetničkog djela ne mijenja činjenicu da on simbolizira mržnju prema ljudima drugačije vjerske i etničke pripadnosti, manifestaciju rasističke ideologije kao i podcjenjivanje žrtava zločina protiv čovječnosti, te da je protivan odredbi članka 39 Ustava koji zabranjuje svako pozivanje ili poticanje na nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju ili bilo koji oblik nesnošljivosti. Presudio je tada Visoki prekršajni sud. Thompson i njegovi odvjetnici brane se tezom da za dom spremni kojeg se spominje u pjesmi nema veze sa ustaškim pozdravom, nego da je to pozdrav stranačke paravojske HOS-u ratu u Hrvatskoj. Taj argument o HOS-ovcima im nikako ne stoji, kaže Klasić.
Nikada oni nisu koristili termin stari hrvatski pozdrav, nego su se ponosili ustaštvom, nezavisnom državom Hrvatskom, Pavelićem itd. itd. Osim toga, trebalo bi proučiti i neke druge izjave Marka Perkovića Thompsona o ustaškom pokretu u nezavisnoj državi Hrvatskoj, pa bi onda možda bilo jasnije što gospodin Perković doista misli i o tom pozdravu i o kontekstu u kojem ga on spominje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Sve naše sadržaje možete vidjeti na stranici slobodnaevropa.org, ali i na društvenim mrežama. Iz studije u Sarajevu vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Leila Omeregić-Ćatić.